Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere päevast, head kuulajad! Tänases ilmaparandaja saates räägime pakendite taaskasutamisest ja sellest, kuhu paigutatakse veel suve lõpuks Eesti pakendiringluse poolt uued konteinerid, et oleks lihtsam koguda klaasi, pappi ja plastpakendit. Veel räägime nendest loomadest, kes meie majapidamistesse vahel pesa teevad ja sageli tulevad siis suured tülid. Keskkonnaameti jahinduse spetsialist Margo Tannik annab nõu, mida sel juhul teha ja räägime ka laiemalt sellest, et kes siis tegelikult kelle koju kolib ja millised on inimese õigused kutsumata külalistest vabaneda. Aga saadet alustame pisut pidusemalt, sest juba nädal aja pärast samal ajal mürtsub pill ja loodetavasti tatsub jalg kõigil folgisõpradel Viljandis. Igasugu peod on alati toredad, aga tihti on pärast kurb vaadata seda meeletud prügikogust, mis festivalist maha jääb. Kuidas Viljandis sellest kurbusest jagu saadakse, sellest on nüüd hea meel rääkida pärimusmuusika festivali rohepealikuga Kirsika Meresmaa. Tere päevast!
Tere, tere!
Kirsika, mida te olete siis oma festivalil ette võtnud, et see kurb jälg prüginäol, mis sellest rõõmsast peost maha jääb, ei oleks nii suur?
Ja tõesti, aasta-aastalt tegelikult me oleme seda jäätme kogust suutnud ka kuidagi vähendada, aga me avastasime, et põhiosakaal ikkagi on toidunõud, need, mida me kasutame ju suuresti ikkagi ühekordselt, et võtad oma prae taldrikule, sööd 10 minutiga ära ja taldrik lendab prügikasti. Ja kui 2019 me kasutasime siis vähemalt tööstuslikult komposteeritavaid nõusid, et sellest ühekordsest kasutamisest veel midagigi saaks, ehk siis viisime nõud väätsa prügilasse ja sellest sai kompost muld, siis see aasta mõtlesime, et tegelikult see ei ole ju piisav ja jätkusuutlik lahendus ja kutsume üles inimesi siis korduv kasutama oma toidunõusid. Et võib tulla nii enda taldriku ja topsi ja kahviga või siis saab siit koha pealt kasutada Eesti pandipakendi pandinõusid.
Kuidas see pandipakendisüsteem täpsemalt välja näeb?
See käib siis niiviisi, et kui lähed toidlustaja juurde ja soovid näiteks praadi ja mingit jooki kõrvale, siis kohe juba toidlustaja panebki selle sinna pandinõusse sisse ja maksad siis lisaks panditasu. Topsi puhul on see 2 eurot, taldriku puhul samuti 2 ja pokaal on 3 ja arvestatakse siis automaatselt sinna toiduhinna juurde. Maksate toidlustajale selle söögi ja panditaldriku tasu ära. Ja kui on söödud ja tundub, et taldrikut enam või topsi enam vaja ei lähe, siis saab selle tagastada Eesti pandipakendi tagastuspunkti. Et need tagastuspunkte on meil alal 2, need on peamiste sissepääsu väravate läheduses. Ja kui sinna need nõud tagasi viia, siis saab sula rahas siis selle pandiraha tagasi. Nii lihtne ongi.
Pidu kestab mitu päeva ja ilmselt iga päev tahaks natuke süüa ka. Kas on ka selline võimalus, et ma võtan korra selle nõu endale siis pandipakendi läbi ja pesen teda vahepeal ja viin peo lõpuks tagasi?
Ja see tegelikult meeldiks meile veel kõige rohkem. Kui inimesed võtavadki peo alguses nõud ja siis vahepeal loputsevad seda siin meie festivali alal, et meil on siin pärimusmuusika aida kõrval nõude loputuspunkt, kus tuleb täitsa soe vesikraanist ja seal saab vahepeal ilusti need taldrikud topsid puhtaks loputada ja siis uuesti kasutada. Ja samuti kui on enda nõud kaasas, siis neid saab samuti seal nõude loputuspunktis vahepeal pesta.
Kui hästi teie külastajad selle kõik vastu võtavad, täpselt pole veel teada, aga toidlustajatega te ju kindlasti olete sellest kõigest rääkinud. Kuidas tundub, kui altid nemad on selle kõige kaasa tulema ja teeb see neile rõõmu ka, et selline võimalus on loodud?
Toidlustajaid on ju igasugused ja mõned on rohkem võib-olla keskkonnateemadega kursis ja kaasa mõtlevad ja mõned natukene vähem, aga eks see praegu olegi kõigile selline uus teema ja võib-olla pandipakendi kõik see sortimendi valik ei ole nagu piisavalt lai, et kastmetopse ja kõike sellised asju ei ole, aga proovime siis kuidagi niimoodi loominguliselt läheneda, et võib-olla näiteks jäätisepalli saabki väikse kohvitopsi sisse panna hoopis, mitte ei ole pisemad kausikas selle jaoks, et niimoodi koos me proovime neid lahendusi leida ja eks pandipakendi teenus ka ju iga aastaga järjest areneb ja toitlustajad samamoodi, et kas siin ei ole midagi, tuleb eesvindlikult sellega kuskilt pihta hakata, sest ilmselt juba aasta kahe pärast ei ole kuskile ühekordsid nõusid kasutuses ja siis ongi kõik ainult kas pandisüsteemiga või mingi muu korduv kasutatav lahendus.
Ja see on väga tore, et kõiki kaasa tirite selle ilusa ja ainuõige mõttega loomulikult nii ju peaks kõik see käima, aga alati esimene olla on vist raske natuke, et peab seda vahu murma.
Seda küll, jah. Ja, et kuigi siin sellel suvel ka mõned teised sündmused ja festivalid samuti katsetavad seda pandisüsteemi ja eks ole ju ka varasemalt seda natukene katsetatud, siis noh, igal juhul on veel uus asi ja nõuab harjumist nii korraldajal kui toitlustajal kui külastajal, aga kuskilt peab ju algama.
Ja kui siis keegi mõtleb, et see käib talle üle mõistuse, et kuskil liikset raha maksta ja siis hiljem kas siis pesta taldrikut või igal juhul viia pärast see kuskile tagasi, et raha saada, siis saab ju panna oma tassi või kausikotti, on ju väga mõnusad need matkasellide funktsionaalsed nõud, mis käivad mitmesse asendisse, ajavad kõik asjad ära kui vaja.
Täpselt, ja et vägagi tervitatav on tulla oma söögikarpide, topside, pokaalide, millega iganes, et kõik on lubatud.
Ja selle peale siis toitlustaja ei krimsuta nina, et mis nõu see on, ei pane siia midagi.
Ei, seda kindlasti mitte, et oluline on, et ikkagi ei oleks enam vähem puhas see nõu, et toitlustaja päris nagu, et kui sealt veel eelmise söögikord paistab vastu, siis sinna siis see toitlustaja ei taha oma sööki panna, aga kui ta on ikkagi enam vähem selline puhas, siis kindlasti toitlustaja aksepteerib ka teisi nõusid, mitte ainult neid pandipakendi nõusid.
Kirsika Meresmaa, aga peale nõude on ju festivaali juures veel väga paljut, mis jätab ka endast jälje. Milliseid nutikaid võimalusi siin on?
Jaa, meil päris palju tegid tegelikult ju ka tavalise festivalidel jäätmeid näiteks meie dekoratsioonide ja kaunistustega. Aga meie tubli festivali kunstnik Triin Amur teeb kõik selleks, et need dekoratsioonid oleks võimalikult keskkonnasõbralikud ja sel aastal on meil näiteks kihnu teema ja suuresti need dekoratsioonid, mis seast üles lähevad, on ka kasutuses olnud 2019. aasta festivalil ja kuskil täitsa 90% ongi kõik taaskasutatud materjalidest ja Triin ja tema meeskond üritavad ka lähtuda sellest, et üldse selle tegevuse käigus, kui need dekoratsioone ehitavad ja teevad, tekiks võimalikult vähe prügi ja et neid saaks ka pärast uuesti taas kasutada ja nagu need materjalid oleksid võimalikult puhtad, et nad kasutavad võimalikult vähe liimi ja võimalikult vähe igasuguseid lõikamisi ja sellised asju, et kui festival on läbi ja dekoratsioonid võetakse maha, siis saab uuesti need materjale kuskil edasi kasutada. Ja suuresti need vahendid tulevadki siin kohalikelt tootjatelt, need on kas mingid tootmispraagid või lihtsalt mingid jääkid, rulli, lõpud, mis iganes sellised asjad, millega tegelikult nagu nii midagi muud teha ei olegi. Samuti me oleme teinud neid VHS-lintide kogumise aktsioone ja vanu plaate, mis on katkised, oleme kogunud ja neid kõiki saab siis kasutada ja terav silm märkab siis siin festivali alal ringi liikudes, et kus, mis on uus elu antud.
Ja üks teema on ju ka kindlasti transport, et kuidas tulla kohale pärimuspeole, kuidas see kõige parem viis oleks ja et seda ka mugavamaks teha inimestele, kas te olete ka selle peale mõelnud?
Jaa, noh, Viljandi on selline väike linn, et ega tegelikult siin autoga kesklinnas suurt midagi teha ei olegi, nii et väga hästi soovib see, kui tulla kohale näiteks ühistranspordiga, meil on väga hea bussiliiklus, samuti tulevad siia rongid Tallinnast, et tulla rongi või bussiga kohale ja siis siin koha peale juba jalgsiliik. Ja meil on tulemas ka rattaparkla, nii et kes tuleb rattaga, siis ka see peab muretsema, et ratta saab ilusti siia jalale ära panna. Ja eks me enda tiimis ka proovime arvestada seda, et me teeks võimalikult vähe sellised pooltühti ja sõita kaubikuga või et kui esinejal on näppu otsas ainult flööt, et siis tegelikult ta ei pea nagu saama autoga lava ette, vaid ta võib ka jalgsi kõndida, et kõik sellised asjad me ikka proovime tähele panna ja võimalikult optimaalselt lahendada. Kuna siin festivali alal on rahvast palju, siis ma arvan, et autoga liikudes tegelikult läheb aeglasemalt, kui jalgsi saab, nii et selles mõttes toimib.
Nii et siis Viljandi pärimusmuusika festivali unistus on saada jäätmevabaks. Ja kõik, kes lähete sinna festivaalile, siis mõelge, et aitate kaasa unistada korraldajatel ja loomulikult meil kõigil, et kui nende väikeste asjade peale mõelda, siis ikka saab ju väga suure sammu edasi astuda.
Just, ja ma arvan, et kõige lihtsam ja väike asi, mida iga üks saab teha, on see, et tulge oma enda joogiveepudeliga. Et joogiveepudel peab olema küll tühi, kui te festivali väravas sisse tulete, aga siin koha peal alal on meil olemas joogiveekraanid, kus tuleb täitsa puhas külm vesi, mida saab joomiseks kasutada ja täitke neid oma joogiveepudeleid. Et see on kõige lihtsam ja väiksem viis, kuidas anda panus sellesse, et festival oleks keskkonnasõbralikum.
Ja kindlasti teeb see tuju ka paremaks, kui sa südames tead, et sa oled midagi head teinud. Nii väikse asja läbi seda enam.
Just.
Pärimusmuusika festivali rohepealik Kirsika Meresmaa. Väga tänan, loodan, et teil tuleb tore pidu, kõik läheb hästi ja jäätmeid jääb iga korraga vähemaks.
Ja mina loodan samuti. Suur aitäh teile ja kohtume festivalil.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Head kuulajad, ilmaparandaja saade jätkub ja järgmine külaline on Eesti pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkman. Tere päevast!
Tere päevast!
Te olete siis Tallinnasse veel selle suve jooksul lisaks toomas tänavatele ligi 200 uut eri suuruses pakendikonteinerit. Palju neid Tallinnas praegu üldse on?
Koos selle 200 kokku peaks olema circa 350 suve lõpuks.
Siis see on ikkagi väga suur muutus see 200 lisaks.
No ikka jah. Et eks pakendite kogumine on üha populaarsemaks muutunud ja mida rohkem pakendikonteinereid, seda rohkem me saame neid ringlustada.
Aga te ei tegutse ju ainult Tallinnas, vaid ka mujal. Kõikide oma valitsustega on teil koostöö.
Absoluutselt, jah. Et üle Eesti aasta lõpuks jõuame circa 3000 pakendikonteinerini.
Kui suure osa jäätmetest praegu me suudame sorteerida ja kui suur osa sellest uuesti ringlusse jõuab?
Pakendiringlusse kaudu läheb circa 50 000 tonni aastas taaskasutusse, aga numbrid võiksid olla oluliselt suuremad, kuna circa kolmandik olme prügist täna ikkagi koosneb pakenditest. Arenguruumi on tublisti veel. Töötab kaasti teha, jah, et me siin üritame muud kui laiendada oma konteinerparki. Lisame teenuseid näiteks Tallinna ja Tartu korteriühistutele. Täna pakume klaasikogumise konteinereid. Saavad tasuta siis liituda selle klaasikogumisringiga nii-öelda.
Kuidas selle klaasikogumisega täpsemalt on? Et miks on osa pudeleid, mida ei saa ära anda ja kas siis neid tuleks panna pakendisse või kuhu neid koguda, kui ei ole eraldi seda klaasikonteinerit lähedal?
Tuleks sõtsida siis näiteks kuhuviia.ee kaudu. Kui sinna klaaspurk näiteks sisestada, siis leiab lähima konteineri. Kui ei ole klaasikonteinerit eraldi, siis sobib selleks ka segapakendikonteiner. Aga väga oluline oleks ikkagi klaas olmeprügist välja nii-öelda sorteerida, kuna seda pakendit ringlusse võtta saab pea lõpmatu arv kordi, siis on keskkonnamõistes ikkagi väga oluline, et olmeprügisse ei satuks.
Kas on ka pakenditest mõni, mis ei sobi tegelikult pakendi jäätmena kogumiseks?
No vastu me peame võtma kõik pakendid. Segapakendi konteinerist võib panna kõik pakendid. Et muidugi, noh, kui koju uus külm kapp tuua, siis see karp ei mahu ilmselgelt sinna, et siis on kaks orienti, kas väiksemaks teha või jäätme jaama viia. No, aga üldiselt kõik pakendid, aga noh, üks tingimus on, et need peaksid olema sellise puhtusastmega, et nad ei määriks teisi pakendeid, sest et jäätmeautod pressivad selle pakendikogusega omakorda kokku, eks ole, siis noh, võib tekkida selline vedel konsistents, võib rikkuda ära teised pakendid, et ta peaks puhas olema. Aga muus osas kõikidele pakenditele on kogumine olemas.
Seda õlipudelit on üsna kehva puhtaks saada, tunnistagem.
Ei, seda küll. Et noh, mingi rohke veega küürimine, see ei ole ka mõistlik. Et pigem kerge veega ära loputada ja kui see õlipudel on tilgatuks ära valatud, siis ta võib panna pakendi konteinerist ja määri teisi pakendeid. Kui ma võtan näiteks keeferi pakki, mis on näiteks Petra pakkis, eks ole, selles joogikartongis, siis sinna tilk vette ära loputada ja noh, see ongi juba puhtusastmelt okei.
Et päris hulluks ei pea minema sellega, et ta puhtaks saaks?
Ei, kindlasti mitte. Et see ei pea nii vaevaliselt küürima seda. Et see vesi on ju ka loodusressurss, et üritame seda ka hoida. Et mõistlikuse piires ikkagi. Aga kui ta ikkagi jääb sinna suurem osa nagu sellest tootest sisse, siis ilmselgelt ta määrib ära ju teisi pakendid ka ja ükski tehas ei oota omale sisendiks sellist läbiligunend massi.
Nii et võibki olla, et see üks rikutud pakend teeb palju kahju ja pahandust väga suurele massile jäätmetest.
Seda kindlasti, et kui siin ikkagi keegi oma supipurgi peal kallab, eks ole, siis see rikub ära. Et aga noh, avalikes pakendipunktides on suurem probleem isegi see, et tuuakse mitte vastavaid jäätmeid. On omavalitsusi, kus seda esineb üsna tihna, on omavalitsusi, kus see ei ole nii hull.
No ei taha muidugi kellegi peale näpuga näidata, aga ehk siis tooks esile mõned omavalitsused, kus on väga tublid prügikogujad, keda võiks kiita?
Tegelikult on meid on, et Tallinn näiteks, kui siin vaadata konteinerite sisu, siis väga palju kurta ei saa. Et pigem ongi sellised tuviarioonid või väiksemad kohad, kus olme prügi lepinguid ei ole tehtud või noh, mingil muul põhjusel, siis tassitakse neid jäätmeid pakendikonteineritest.
Need pakendite ringlusse võtu võimalused on ka ilmselt muutumas, et mingi aeg sai neist luua ühte ja edaspidi tulevikus ilmselt hoopis rohkem on neid võimalusi, mida teha. Tooge siis palun konkreetseid näiteid ikkagi, et kui ma praegu viin kogun oma pakendit tublisti, siis ma saangi rõõmustada, kui ma näen müügil siis mida täpsemalt või saan kasutada millised asju ja millised on ehk need, mida tulevikus loodetakse veel teha pakendi jäätmetest.
Jah, see töö pidevalt tegelikult toimub selle nimel, et leida neid ringlusse võtta väljundeid. Neid ei ole piisavalt palju, et saaks hirmsasti rõõmustada, aga noh, kui näiteid tuua, siis kui näiteks klaas pakend pudelid purgid viia pakendilingise konteinerisse, siis suur osa sellest läheb järvakanti, kus nendest tehakse uusi pudelid purke. Läbipaistas klaasist, noh, supikorgid suure tõenäosusega siin samas Eestis tehtud. Ja pappi võetakse ringlusesse näiteks räpina, veega lahendatakse selliseks kõrdiks ja siis kuivatatakse, pressitakse uuesti papiks, et teevad siis kaubakaitse nurkasi nendest. Ja plastide puhul ka, et tehakse Eestis siin ju ka graanulit, plastpakenditest, mitte on siis uute plasttoodete tootmise sisendiks nii-öelda.
Kas teil on ka mõtteid, kuidas siis kutsuda üles neid inimesi, kes praegu väga skeptiliselt suhtuvad ikkagi veel üldse jäätmete sorteerimise ja pakendikogumisse, et millest siis pihta hakata, kuidas veenda selles, et see on õige asi, mida teha?
See on meie väljakutse number üks põhimõtteliselt, et me iga aastaselt üritame teadvustada siis teda, kus ja kuidas neid ringlusse võetakse, et pidev töö selle nimel käib. Meil on ka üks selline hästi äge projekt käimas, klaaspakenditele terve elu alle sees. Kui me saame pakendiringluse klaasikonteinerite kaudu 10 000 tonni klaasi täis, siis me istutame sektorit metsa koos Vestman metsadega. Selle raames loodakse klaaspakendite kogumisel tõusu, aga ega see niimoodi üle ei ole juhtunud, aga viimaste aastate kõikki seda keskkonna teadlikkuse kasvu on tublisti näha.
Aga olete juba saanud ka metsa istutada niimoodi?
Ei veel mitte, et me oleme alles selle projekti käivitanud, et mai ja juuni kuu oleme nüüd siis poole juulini, siis oleme alles selle projektiga läinud edas, et loodaks järgmise aasta kevadeks selle koguse kokku saada, et täpselt istutamise aega.
See on küll väga tore algatus. Need 200 konteinerit, mis nüüd Tallinnasse jõuavad, kui keegi soovib täpsemalt teada, kui lähedal tema kodule üks või teine konteiner asub, siis kust oleks hea seda vaadata?
Kõige parem on vaadata kuhuviia.ee, seal on siis kõik Tallinna avaliku pakendikogumis konteinerid. Et pakendringluse kodulehel muidugi on ka pakendikonteinerite asukohtade info olemas, et kui keegi nüüd tahab oma panuse metsa istutakse anda, et siis sealt peab need klaasikonteinerid, kuhu siis oma pudelid ja purgid viia.
Väga tore, et ühest rõõmsast söömaajast või õhtusest istumisest võib saada ka pisikene alge selleks, et kuskil kasvab üks metsatukk jälle Eestimaal, et sellel on ju tore mõelda. Eesti pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkman, ma väga tänan teid selle töö eest, mis te teete. Ma loodan, et me järjest enam kõik koos suudame jäätmeid sorteerida ja et sellest tõuseb ka tõesti tulu ja kasu meile kõigile ja meie loodusele.
Aitäh teile, töötame selle nimel.
Ilma parandaja.
Ja nüüd on meil ühendus Tartumaa metsadega, sest just seal on praegu Keskkonnaameti jahinduse spetsialist Margo Tannik. Tere päevast!
Tere!
Teema, millest hakkame rääkima, on paljudele peavalu valmistanud. Ka kõige toredamad metsloomad, keda looduses või loomaparkides on tore jälgida, ei pruugi meile enam nii sümpaatsed olla, kui nad meie katuse alla või keldrisse või kööginurka pesa teevad ja siis seal oma looma asju hakkavad ajama. Margo, kui pikalt te olete tegelenud metsloomade rõõmude ja muredega? Kui kaugele teie jahinduse alane kogemus ulatub?
15 aastat olen siis jahinduse valdkonnas tegev olnud.
Siis te tunnete kindlasti hästi loomade kombeid ja hinge elu. Kas seda, et inimeste ja metsloomade huvid ristuvad, on hakanud sagedamini ette tulema või on see probleem aegade algusest ja nii see jääbki olema?
No ütleme nii, et seda probleemi on olnud ka siin varasematel aastatel ja tunnust on ka tulevikus.
Ka kuidagi see, et sead on rukkis, see on juba lapsepõlvest kõigile selge, selles ei ole midagi imelikku, aga et nugis kolib pööningule, see tundub, et on midagi sellist, mida varasemalt ei ole kuulda olnud nii palju.
No siin on võibolla ka see, et inimesed on linnast maale kolinud ja siis puutuvad kokku ka selle probleemiga, et siin, ma arvan, juba maamaja pidamistes on selle, et tuhkur murab kanu või nugis kolib laka peal, et see on ka siin varasematel aastatel juba olnud,
et me hakkame ikkagi nende kodupaika sisse kolima, mitte nemad ei tule meie maju vallutama.
Ütleme, et ka osad ulukid on ka linna liikunud, näiteks linnarevased on meil kindlasti selline järjest sagedamini esinev nähtus. Ja eks ta siin ongi, üks põhjus on see, et inimene loob loomadele selliseid ka soodsaid tingimusi, et on kergem toit leida ja võibolla ka ollakse rohkem kaitstud, näiteks siis looduslike vaenlaste eest.
Kas seda võib seostada ka sellega, et neid looduslike elupaikasid jääb järjest vähemaks, kus neil on mugav elada?
No kindlasti on siin seos olemas. Et kuna inimasustus muidugi laieneb ka ütlem, loodusmaastikku ja näiteks linnad ümber on tekinud uued asumid, et siis jah, teistpidi jõutakse paratamatult siis metsloomade põlistele elualadele.
Kui näiteks pere nüüd läheb vaatama endale uut kodukohta, kas on millegi järgi juba kohe võimalik aimata, et siin võib tekkida probleeme loomadega, et kas saab kuidagi juba seda terasemalt vaadata seda krunti valides?
Jah, tuleb siin võibolla põliselanike käest eelnevalt infot koguda, aga seda nüüd täpselt ette ennustada. Ma arvan, pigem raske, aga kui piirkonnas varem munti karu on nähtud, siis ilmutada ka ennast nõelda uue elaniku tagahoovis.
Milliste loomadega kõige rohkem siis tegemist on, kes armastavad inimeste marjamaale nii-öelda tikkuda?
Siin väikekiskjatest ongi vast nugis ja rebane kindlasti ja ka kährikuid nähakse suht sageli. Ja siin pole ka arvad juhtumid, kui metsadele õue peale tuleb karu ja nähakse kunti ja ilvest.
Üks asi on see, et nad segavad meie elu oma kobistamisega ja ma saan aru, et nad võivad maja soojustust laiali tassida ja auke uuristada ja kõike sellist, aga üks oht on ju ka see, et loom võib haige olla, et kuidas sellest võiks aimu saada, et võib olla ka oht lisaks sellele, et ta kannab mõnda haigust?
No üks haigus on kindlasti kärndabi, mis on kohe ilusti silmaga ka nähtav, et kui tuleb poolkarvutu rebane või kähri koovi peale, siis võib arvata, et on kärndaves ja siis tuleks näiteks koerad kindlasti toas hoida või mure vastu abi otsida.
Kui nüüd ikkagi avastada siis, et ta on maija kolinud ja kõbistab ja kobistab seal ja on hirm ja materiaalne kahju hakkab juba ületama igasugu piire, mida taluda, siis mis ikkagi oleks õige, kuidas käituda, mida teha?
No siin ütleme, osadel juhtudel saab oma vara lihtsalt ise kaitsta, et kas siis teha korraliku maed ümber hoovi või kui peetakse kanu, et korralikum kanapuur. Ja teine variant on siis see, kui ütleme loom isegi ära ei lähe ja teeb kahju, et siis võib näiteks jahimeeste poole pöörduda, et kes siis püüavad näiteks nugise kinni ja viivad metsa tagasi.
Kas nugise kinni püüdmine majast on lihtne ülesanne? See võib ju aega võtta, ma kujutan ette.
No selles mõttes, kui on näiteks kast lõks, et siis saab ta kätte küll.
Aga ise ikkagi võibolla ei maksaks hakata mingid püüniseid püstitama ja lootma, et saab looma kätte omal jõul?
Jah, et pigem võiks ikka kasutada inimest avi, kes sellega varem on kokku puutunud.
Aga suuremad ulukid, kes tulevad, võibolla tõesti karu, põder, kui mul tekib reaalne oht oma elule, kuidas ma ei jõua ju enam seda telefoni võibolla kuskilt toast minna otsima, et kas siis mul on õigus ka tõesti selle looma elu lõpetada, kui mul on näiteks relv loaga või kus te piir jookseb inimese kodus? Kuidas ta saab ja võib seaduse mõttes kaitsta?
Karu ikka tahab täitsa kallale tulla, et siis arvan, et enne sa vara kaitseks, kui midagi muud üle ja et siis siis oma seal õue peal võib ka seda relva kasutada. Aga noh, see on tõesti äärmuslik olukord.
Et üldiselt ei peaks neid loomi kartma, kui nad tõesti ei tundu ohtlikud haiguse läbi näiteks?
Noh, nad on suuremad loomad, ega nad reeglina lihtsalt võib-olla korraks sattuvad nagu inimelamise lähedusse ja lähevad oma teed.
Aga kes on kõige visamad võitlejad siis, kes naljalt ei taha meie majadest taanduda, kui nad on sinna pesa teinud juba?
Nugise probleeme on sageli esinenud ja tuhkura kipub kanu murdma ja sellega peavalu tekitab. Et närilised, ütleme, närilisi püüdvad väikekiskjad, nirke, kärb, noh, need on isegi kasulikud majapidamises, et aitavad hiirte ja rottide arvukust madalal hoida.
Millised on olnud vast kõige ootamatumad loomad, keda te olete kuulnud, et on majja elama asunud ja on siis abi palutud kas teie kaudu või mujalt?
No näiteks üks näide on kindlasti nastik või rastik, et kuna ka roomajatele närilised hiired rottid meeldivad, et siis teinekord nad asutavad ennast üsna meelsasti inimeste elamisse. Nastik on tegelikult ohut, aga noh, rastiku puhul võib siin jällegi kaasata inimesi, kes aitavad selle üürniku kinni püüda ja tagasi metsa viia.
Aga maast ju iseenesest see on ju hea märk, kui madu on kuskile maja nurga alla endale pesa teinud. See toob õnne majja. Kas te usute sellesse?
Jah, ei, no, ma arvan küll, jah. Ja pealegi on tast ju abi ka.
Aga millised on ehk sellised looduslikud heidutusvahendid, et loomad üldse ei olekski huvitatud meie maalapist?
No ütleme, et osadele loomadele ei meeldi kindlad lõhnad, mida võib siis majapidemisse ümbrusesse panna.
Mis lõhnad need võiksid olla? Kas mingid konkreetseid taimi istutada ja mis need siis oleksid?
No siin jah, osad elukate puhul aitavad taimed ja siis samamoodi siin on soovitatud virtsa panna, et see näiteks karule või metsele ei ole väga suupärane.
Aga mis taimed need võiksid olla? Kindlasti mõned vängema lõhnalised või noh, tugevama lõhnaga?
Noh, siin putukate vastu on lavendel on väga, peetakse väga heaks taimeks, et võitab peletada siis ka lisaks loomadel veel putukaid. Küüslauk ja...
Aga see jutte, et istutadagi hästi tihe kuuse ekk, et siis lihtsalt kitsed või põdrad ei näegi, mis teil seal toimub ja siis nad ei olegi huvitatud sellest.
Ja ekkist aga kindlasti abi ja... Ega nad selt üle ka väga ei pruugi hüpata, kui piisavalt kõrge ekk.
Üks teema on need nugised ja loomad, kes poevad meile võib-olla majja elama ja tekitavad sellega probleeme, aga loomulikult on ju aastaid juba olnud tüliks šaakalid ja hundid, kes käivad lambaid murdmas, mitte siis kui nad metsas elavad, loomulikult ei ole tüli nii suur, vaid kui nad tulevad lambaid murdma. Kuidas selle teemaga praegu Eestis on? Kas on leitud see kompromiss ja tasakaal?
Ütleme, et sellel aastal tundub, et neid rünnakuid lambakarjadele on vähem kui siin eelmisel aastal. Et eelmine aastal just Järva ja Raplamal suur probleem ja seal siis tõenäoliselt ole abiks see, et talvel need murdjad lihtsalt kütiti ära.
Anti ju ka lisa lubasid, eks ole, huntide küttimiseks?
No ütleme, me andsime just konkreetsesse piirkonda rohkem hundilube kui varasematel aastatel ja sellel aastal tundub, et sellest oli abi.
Et see oli õige otsus?
Jah. Aga no lammaste puhul kindlasti abi sellest, kui on korralikud kaitseaiad, et kus siis hunt ja šaakal läbi ei pääse.
Mul oli üks tuttav, kelle oli oja ja seal oli kopraga tekkisid lahkhelid. Mis kopra vastu võiks aidata, et teda meelitada mujale elama?
No kopra puhul on üks võimalusi on, et siis sobiv toidubaas ära kaotada. Et kui maja ümbrus on täitsa võssa kasvanud, siis võsa maha võtta ja siis läheb ka kobras sobimasse elupaika, kus ta endales meeldivad suupoolist liia.
Kas teil on, Margo Tannik, veel midagi, mida te tahaksite inimestele südamele panna enne, kui nad asuvad võitlusesse siis loomadega, kes on nende koju tulnud, kuigi võib-olla tasuks kuklas hoida, et ehk oleme hoopis meie nende koju läinud?
Ütleme, et alati tasub kaaluda seda varianti, et saab loomadega sõbralikult koos elada, et või siis jah, et nende nagu sellist kahjulikku tegevust lihtsalt natukene ära hoida.
Et ette mõelda juba natuke paar sammu?
Jah.
Ja mis oleksid siis need telefoninumbrid või asutused, kuhu pöörduda, kui on tüli suur ja ise ei tea enam, mida teha ja loomakesest lahti ei saa?
Ja siis tuleks helistada riigiinfo telefonil 1247. Sealt saab alati siis loomadega seotud probleemide puhul abi.
Ja see, et jahimeeste seltside poole pöörduda, ei ole vist ka väga halb mõte või ei peaks neid segama selliste muredega?
Ei, alati võib ka kohalikust jahtkonnast nõu küsida.
Väga tore. Keskkonnaameti jahinduse spetsialist Margo Tannik, ma väga tänan teid selle jutuajamise eest ja loodame ikka, et saame kõik lepitud loomadega ja suuri tülisid ei ole.
Jah, aitäh, ilusat päev.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Ja head kuulajad, nüüd on veel üks väga oluline teema meie tänases saates ja see on nimelt tunnustamine. Ja Keskkonnaministeerium on välja tulnud mitme toreda algatusega, et tunnustada keskkonnateemadel siis erinevaid tegijaid, nii ettevõtteid kui ka omavalitsusi näiteks, mis on väga põnev muidugi, kuidas seda teha. Aga et sellest kõigest rääkida, on mul rõõm tervitada meie saates külalisena Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. Tere päevast!
Tere päevast!
Te olete siis nii nagu juba ka varasematel aastatel tunnustamas inimesi, ettevõtteid ja ka omavalitsusi, kes keskkonna eest seisavad. See on väga tore, aga proovime siis otsast pihta hakata, et keda saab esitada ja kes nii öelda siis tunnustuse nimel pisut ka võistlevad.
Ja tõepoolest meil on konkurss, mis on veel natuke rohkem kui kuu aega avatud ja kus on kolm eraldi teemat. Üks on siis keskkonnategu 2020 ja see on selline konkurss, kus me siis ootame ettepanekuid ja nominatsioone selliste tegude osas, mis on keskkonna osas positiivselt mõju avaldanud. Sinna saavad tulla väga erinevad teod, neid saab esitada, näiteks selle teo tegija ise, saab esitada keegi kolmas. Oluline, et neid oleks võimalikult palju märgatud ja konkursil esitatud, sest pärast nad lähevad kõik ka sellisele avalikule väljapanekule, kus siis iga inimene saab enda poolt häält avaldada ja seejärel nende kõige rohkem hääli saanute puhul veel eraldi siis valitakse välja sellise konkursi žürii lemmik.
Eestlased on ju tagasihoidlikud ja võib-olla on ka pisut raske hoomata selle teo mõju välja ikkagi, et kui suur see peaks olema, kui ma aitan 10 konnapoega üle tee, kas see mõju oleks piisav teie konkursi raames või mitte?
See on täiesti arvestatav mõju, et tihti peale me oleme väga tagasihoidlikult tõesti, et arvame, et üks selline väikene tegu on justkui liiga väike, aga tegelikult mida me soovime selle keskkonna teoga väärtustada ongi selline tegu, mida saab ka laiendada nii, et üha rohkem inimesi neid sarnaseid tegevusi teeksid, et kui need on konnad üle tee aitamine ja see tagab selle, et 10 konna asemel on neid edaspidi tuhandeid, siis see on nende eesmärki täiesti täitnud.
Saate te palun tuua mõne näite, mis on varasemalt valitud keskkonnateoks ja millest on võibolla tõesti tekinud liikumine või selline suur edasi minev mõju on sellel teol olnud?
Ja näiteks viimati, ehk siis 2019 sai peavõidu aktsiaselts Eesti Teed projekti eest mürgivaba teehooldus Saaremaal. Et ei kasutatud siis tee äärde hooldamiseks kemikaale, vaid lihtsalt neid niideti ja selleks kasutati sellist ka spetsiaalset mehhanismi ja see läbi oli loodus puhtam ja näiteks tolmendajad, kes on väga olulised meil ühiskonnas, on nad siis kimalased või näiteks meemesilased, ei pea kartma selle eest, et need teeääred on mürgitatud ja võivad selle enda tarudesse viia.
See on tõesti väga oluline ja kindlasti suure mõjuga. Aga siiski ei pea pelgama, et kui on ka keegi ise üksi päini enda metsas või looduses kuskil midagi head teinud, kas siis võib ka ise ennast esitada selle mõttega, et tundub, et ma olen selle hästi teinud?
Jaa, et saab täiesti ise esitada ja kui on tunne, et see tegu on olnud positiivne keskkonnale, siis saab seda esitada ja rahvas saab selle järele siis ka otsustada, et kui suur ja oluline see tegu oli ja kui palju ta siis teistega võrdluses on. Et ei tasu tõepoolest arvata, et minu tegu nüüd on nii väike, et seda ei tasu välja käia. Et las rahvas ja žürii otsustavad, kas see oli suur, väike ja keskmine või üldse mitte.
Ja isegi kui ei võida, võib ju olla, et keegi, kes on valijate seas, lihtsalt saab sealt head inspiratsiooni ja see mõte liigub ikkagi edasi häid radupidi.
Just. Kõikide nende konkursside mõte on ühes küljest tunnustada, teises küljest tuua esile ja siis nii-öelda motiveerida teisi sarnaseid tegusid tegema või liituma nende tegudega. Et siin varasematel aastatel on näiteks puisniidu taastamist tunnustatud ja loodame, et see näiteks selline tunnustamine on aidanud väga paljudel maaomanikel enda maa peal ringi vaadata ja neid väärtusi näha ja aidata siis läbi puisniidu taastamise näiteks käpalistel orhideedel siis levikut ja jõitsemist võimaldada.
Siis te valite ka veel aasta ettevõtet?
Jaa, tõepoolest teine konkurss on siis aasta keskkonnasõbralik ettevõte, aga seda konkurssi on juba pika aega korraldatud ja selle konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes oma keskkonnaalase käitumisega on näidanud eeskuju teistele või teinud näiteks investeeringu, mis keskkonnamõju vähendab või näiteks sellised innovaatilised lahendused, mis tagavad täiesti teissuguse nägemuse asjale ja omab see läbi taaskord positiivset mõju keskkonnale. Ja mida tahaks välja mainida, et siin konkursi puhul me samamoodi siis ootame ettevõtteid ja tasuks ennast ise nii-öelda tunnustada, et mitte karta seda, et kuidagi imelik on ennast välja tuua või vastupidi, et kui ettevõtte tunneb, et ta on keskkonnaalaselt millegi suurega või ka vähem suurema asjaga hakkama saanud, siis esitada ankeet ja taaskord žürii hindab, kas see siis oli piisavalt suur või mitte ja kuidas ta teiste kandidaatidega suhestub ja võib-olla ka juhtuda nii, et mõni, kes on näiteks varem konkursil osalenud, osaleb uuesti ja nii on meil näiteks eelmisel aastal võitis Estonian Cell, kes tegelikult oli ka varem võitnud, aga kuna tehti täiendav investeering ja taaskord panustati keskkonna teemadesse, siis oli tunnustust uuesti väärt, et nii, et ka need, kes on kandideerinud, miks mitte uuesti kandideerida, kui on tehtud täiendavaid samme keskkonna heaks.
Ja oluline on ehk ka rõhutada siis veel kord üle, et see ettevõtte või organisatsioon ei pea tegelema igapäevaselt keskkonna teemadega, vaid et ta on korda saatnud midagi, mis on keskkonnasõbralikusega silma paistnud või midagi muutnud.
Ja ka need ettevõtted, kes oma tegevusega keskkonda oluliselt mõjutavad, võivad kandideerida, sest me hindame seda, et kui palju nad selle teemaga tegelevad ja kuidas nad vähendavad enda keskkonna mõju, et teatud tegevuste puhul ei ole seda võimalik nullini viia, aga on võimalik seda vähendada igapäevaselt sellega tegeleda ja näidata ühiskonnale, et me hoolime. Ja ka seda me hindame nende ettevõtete puhul, et ei pea kindlasti nüüd mõtlema seda, et ma pean otse keskkonna valdkonnas tegelema või mu keskkonna mõju peab olema kokkuvõttes väga väike. Et me hindame väga erinevaid kriteeriumeid ja nii suuri ettevõtteid, väikseid ettevõtteid, tööstusi, teenindust, kõike ja anname siis peauhinna välja, aga tihti peale me tunnustame ka eri auhindidega ja näiteks varasematest aastates sellise väikese ettevõtte või talu puhul toonud välja, et küll väike mõju, aga teises küljes see, millega tegeletakse, on äärmiselt oluline.
Ja ettevõtte saab ka ju siis keskkonnainvesteeringute keskuse toel, eks ole, endale uue investeerimise pisikese müksu või tõuke, kui ta peaks võitma?
Just, kõikide konkursside puhul on ka auhind, keskkonnasõbraliku ettevõtte auhind on 35 000 eurot keskkonnaalasteks investeeringuteks. Keskkonnateo puhul on see 5000 eurot ja kolmas konkurss, millest me siis ka kohe räägime, kohaliku omavalitsuse konkurss, seal on siis auhinnafond 50 000, aga see jaguneb kahe nii-öelda suuruse järgi, et suuremad omavalitsused on ühes rühmas ja väiksemad omavalitsused teises, aga auhinnafond on neil sarnane.
Just tahtsingi küsida, et see keskkonnasõbraliku omavalitsuse valimine on võib-olla minu peas ainult, aga mulle tundub see kuidagi kõige keerulisem. Et esiteks need suurused ja see jõud, mis on ühe väikese omavalitsuse taga ja mis võimalused on suuremal, see tundub jah, et teeb selle ebaausaks, aga kui teil ongi eraldi kategooriad suurem väiksem, siis on jälle kõik hästi vist.
Ja see konkurss on meil teist korda. Esimene kord meil ei olnud sellist erisust, olid kõik kohalikud omavalitsused ühes koos ja indesime neid erinevate kriteeriumite alusel ja tookord osutus valituks Saaremaa, mis on siis ütleme siis küllaltki suur omavalitsus, aga ikkagi maapiirkonnas, mitte selline linnaline omavalitsus, kellel tihti peale on võib-olla isegi lihtsam tegevusi teha kui sellise suurema maalaga maa omavalitsusel. Aga selle hindamise käigus me nägime, et päris ühte potti ei saa neid kokku panna, et selline natukene nagu sidrunid ja apelsinid oleks olnud, et mõlemad on küll sitruselised, aga üsna erinevad, et siis analüüsides kogemust võtsime järeldusel, et peaks tegema sellise väikese erisuse sinna sisse, et oleks võrdsem see hindamine, sest see, mis on võimeline suure kohaliku omavalitsuse jaoks võib olla väiksem omavalitsuse jaoks väga keeruline, et siis nüüd on nad kaheks löödud, aga kriteeriumid ise on sarnased.
Millised siis ikkagi on omavalitsuse jaoks need kriteeriumid, kui nad tulle lähevad?
Me hindame siis mitut erinevat kriteeriumid, kõik on nad keskkonna seisukohalt olulised ja annavad siis informatsiooni, et kuidas kohalik omavalitsus on oma keskkonnaalase toimetulekuga viimasel aastal hakkama saanud. Ja seal on meil keskkonnateadlikkus, kliimamuutused, veemajandus, ringmajandus, looduskaitse. Nende teemad osas me siis hindame ja kes on kõige paremini kõikide kriteeriumite suhtes hakkama saanud, usutub võitjaks. Loomulikult võib olla nii, et mõni omavalitsus on mõnes valdkonnas, näiteks looduskaitse osas väga heal tasemel, aga võib-olla ringmajanduse osas madalamal. Mõni on selline, kes läbivalt kõikide asjadega tuleb ütleme, keskmiselt hästi toime või on panustanud, aga üldiselt nii nagu eelmine kord näitas, siis selle võidu saab ikkagi see, kes on ühtlane, aga samas on ikkagi üle sellise keskmise. Ja loodame, et kui eelmine kord oli meil 12 kohaliku omavalitsust, et siis see kord on kandidaatide arv veelgi suurem ja vähemalt eelmine võitja Saarema oli küll seda auhinda väärt ja mulle tundus, et nad ise ka hindasid väga seda, et nad selle auhinna sai plus ka selle auhinna raha.
Kas elanikud saavad ka kaasa lüüa selles hääletuses?
Hetkel me ei ole selle konkursi puhul seda teinud, aga meil on veel konkurs alles pooleli, et kui me hakkame hindama, et siis on võimalik, et me teeme selliseid muudatusi jooksvalt, kui see asjakohan on, et aga hetkel ei ole, et küll on keskkonnategu, millest me siis rääkisime, et seal on küll inimeste kaasa löömine väga oluline, et nemad just valivad siis need 10 tükki välja, keda lõpuks hakatakse hindama ja antakse välja eraldi auhind siis või tuuakse välja see, kes siis kõige rohkem häälise inimestega.
Kandidaate on siis võimalik esitada veel 18. augustini kõikides nendes kategooriates. Ja Kaupo Heinma, kes siis on žüri? Kes on žüri liikmed, kes hakkavad otsustama?
Žüriisse kuuluvad kohaliku omavalitsuse konkursi puhul peamiselt siis keskkonnaministeeriumi, keskkonna investeeringute keskuse inimesed, aga kohalikest omavalitsustest, et oleks ka kohalikud omavalitsuste nägemus olemas ja veel mõnest teisest asutusest, ehk et siis selline viisavalt laiapõhjaline, et hinnangut anda. Keskkonnasõbraliku ettevõttu konkursi süreisse kuuluvad samamoodi siis keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi allasutuste inimesed, samuti keskkonnainvesteeringute keskus, aga ka näiteks kaubandustööstuskoja inimene ülikoolidest, ülikoolide esindaja, et ka väljaspoolt siis avaliku sektorit samamoodi, et oleks laiapõhjaline see süüri, kes need otsuseid teeb ja samamoodi on siis ka keskkonna teo konkursi puhul, et samamoodi siis on keskkonnaministeeriumi inimesed, aga on ka väljaspoolt, et oleks laiapõhjalisem see hindamine.
Ja millal võitjad selguvad?
Tavapäraselt on meil võitjad selgunud uue aasta alguses, kus on olnud keskkonnaministri vastuvõtt, kus siis keskkonnaminister kutsub erinevad siis sõbrad, nii-öelda sõbrad kokku ja sellisel kokkusaamisel antakse üle ka need auhinnad, aga sellel aastal on meil mõte, et äkki õnnestub teha aasta lõpus üks keskkonna selline suurem kaala, kus siis anda üle auhindu ja mitte siis ainult auhindu, vaid ka laiemalt selline üritus teha, et keskkonna teemad on väga, väga tugevasti üleval ja selleks, et oleks suurem kõlapind, siis veelgi rohkem inimesi kaasata kui ainult nii-öelda keskkonna ministeeriumi sõbrad läbi keskkonnaministri kutse. Ja siis aasta lõpus.
See on tõesti väga hea võimalus ka siis neile, kes teavad kedagi, kes on midagi head teinud või ehk ka mõnda firmajuhti või kes ei julge ise endast teada anda või arvab, et see tegu pole midagi väärt, siis sageli on ju kõrvalseisjad need, kes mõistavad selle mõju või selle teo olulisust. Nii et antke siis teada, isegi kui te ei võida seda toredat rahalist panust, mis teid edasi aitaks oma ideede teostamisel keskkonnavallas, siis tõesti see sama asi, et keegi teine saab sellest inspiratsiooni ja midagi ikka muutub, et see on ka väga oluline.
Just. Ärme ole eriti suvisel ajal liigselt tagasihoidlikud. Tunnustame ennast ja teisi ja tõepoolest, kes on näinud kõrvalt midagi head, siis võib anda sellest märku ja kes ise teab, et on teinud, siis juba kandideerida ja võitjad lisaks siis rahalisele auhinnale saavad ka sellise märgise, mida on võimalik kasutada. Sellise keskkonnatunnustuste märgikese, mis jääb alatiseks siis keskkonnateo kohaliku omavalitsuse või ettevõtte kätte ja saab seda siis ka siis kodulehele või mõnele tootele või mujale panna ja kindlasti nii mõnegi inimese jaoks on see just see, mida nad vaatavad, et kas see on keskkonnasõbralikkust või mitte.
Kõikidele konkursidele siis saab kandideerida 18. augustini keskkonnatunnustuse koduleheküljel www.keskkonnatunnustused.ee. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma, ma väga tänan teid selle jutuajamise eest. Loodan, et teil on palju osalejaid konkursil ja võidavad kõige paremad ideed ja kõik teised, kes ei võida, saavad ka sellest rõõmu ja julgust ja jõudu juurde.
Aitäh ja tõesti loodan väga aktiivset osalemist ja pärast ka inimeste aktiivset valimist vähemalt siis keskkonnateo puhul.
Tänan, toredat päeva jätku!
Nägemist!
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.